Gepleýär Azatlyk radiosy. Ertiňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2020-nji ýylyň 25-nji fevraly hepdeniň seýşenbi güni. Eferde habarlar günnelige şuň programmamyzda. Konstitusiýa üýtgetmeleri we goşmaçalary girdmek hakynda Türkmenistanyň konstitusiýon kanunynyň taslaması çap edildi. Libaplı büdjet işärlerine cuma namazyna barmazlyk, iş ýerinde namaz okumazlyk tapşyrylýar. Gepleşimimizde şo beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmunu bilen sizi men Sahra tanış edýärin. İranda, İtalyada ve Güneyorta Koreyada täze koronavirus bilen keselenlerin sany 7 derecede artan mahalı bu virusun dünya yayılmağı bilen bağlı aladalar artýar. 24 fevralda Pars aylığında Kuveyt ve Bahreyn devletleri İran'dan gelen adamların arasında koronavirus bilen keselen ilkinci raýatlarının hasaba alınandığını haber verdiler. İran koronavirustan 8 adamın helak bolunduğunu ve başka da 43 adamın bu virus bilen keselendiğini tasdikladı. Bu virustan İran'da Tayden daşardaky döwletleriň arasynda iň köp adamyň ölendigi bellenilýär. Kuveýt geçen hepde Iranyň Demiradyk günortasynaky Maşat şäherinden evakuasiýa edilen 700 adamdan 3 sanysyna bu wirusyň ýokuşandygyny aýtdy. Bu barada Kuveýtiň Kuna döwlet habarlar agentligi habar berdi. Bu aralykda Bahreýniň döwlet mediýasy ýurtda koronavirus bilen keselen ilkinji raýatyň hasaba alynandygyny ma'lum etdi. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump, eğer iki tarafın arasında vatlayın yarışık saklansa, onda Uvansan'da Taliban bilen parahatçılık ılalaşığını bağlaşmağa tayardığına diyar. Bizim pikrimizce olur ılalaşık bağlaşmak isleyer. Biz hem ılalaşık bağlaşmak isleyeriz. Menin pikrimce bu başa barar. Biz bunu görürüz deyip, Trump 23. fevralde Hindistan'a gitmezdenin jurnalistlere beren mağlumatında aittı. Şu ayın başında iki taraf yoğudluğu bir hepte adaltmağı ilan etti ve bu 22. fevral güýce girdi. Eger yaraşyk saklansa bu taraplaryň arasynda parahatçylyk ılalaşygyna gol goýulmagyna we Birleşen Ştatlaryň iň uzagy çeken urşunyň tamamlanmagyna getirer. Owansanda Birleşen Ştatlaryň 12 müňden gowrak goşuny bar. Muňa garamazdan Owan mediýasy soňky 2 günüň dowamında Talibanyň ýurdun welaýatlaryna barlyk gözekçilik postlaryna kiçi gowrumly birnäçe hüjümi amala aşyrandygyny habar berdi. Türkmenistan'ın yukarı voltli elektrik geçirici liniyasında olan avariya sebeple Özbekistan'a iverleyen elektrik energiyasının muktarı 13 esse azaldı. Bu arada Fergana News neşri Özbekistan'ın Milli Elektrik Ulumları İdarasına salgılanıp 21. fevralda haber verdi. 21. fevralda irden Türkmenistan'ın yukarı voltli elektrik geçirici liniyasında yanığın dörüdü. Bu liniya Mardaki yıllık elektrik stansası bilen Serdar Pat stansasını biriktirip bu yerden Özbekistan'a elektrik energiyası aktarılıyor. Wakanyň netijesinde Özbekistana aktarylan türkmen elektrik energiýasynyň möçüri 780 megavoltdan 60 megavolta çenli azaldy. Bu sarp edijileriň elektrik energiýasynyň 600 megavolta çenli kesilmegine getirdi diýilip neşiriň habarynda bellenilýär. Häzirki wagt türkmen energetikleri näsadlygy düzeltmäge we olaryň özbek kärdeşleri sarp edijileri elektrik energiýasy bilen üpçün etmäge synanşýar diýip Özbekistanyň Milli Elektrik Ulumlary İdarasy habar berýär. Bu wakanyň Bu arada Türkmenistan'ın resmi metbuatında hiç zat aydılmayar. Vakanın ilatı təsir yetirendiği ya da yetirmendiği hem nəməlim bolma onda qalyar. Serbiya Birleşen Ştatların Balkan yurduna qarşı sanksiya girdmek ehtimallığını duyduranduğuna qaramazdan Rusiya tarafından öndürülen Pantsir S-1 kısımlı hova qorunuş ulgamlarının birinci tapqırını hepdenin ahirinde kavul etdi. Serbiya Evropa bileleşigini ağza bolmağa sinanşiyar. Hova qorunuş ulgamının Serbiya gelip qoşanduğu barada yurdun prezidenti Aleksandr Vučić 23. fevralda televiziyada görküdülen çıkışında ilan etdi. Bu vaka Serbiyanın qorunmak ministerliği buyurulan 6 hova qorunuş ulgamından iksansının yurda gelip qoşanduğunu tasdiklamandan bir gün sonra qavat geldi. Serbiya özünün qorunuş ve saklayış mümkinçiliklerini berkitdi deyilip qorunmak ministerliğinin beyanatında aydıldı. Vučić radio lokasyon ulgamlarının Rusiyanın prezidenti Vladimir Putin'in tekliplerinden sonra satın alındığını belledi. Rusiyanın Demirady Kavkaz regionu Çeçenistan'da 1944-cü ildaki deportasiyanın pidalarını köpçülüklüğün önünde yatlamak çaresi hakiki gününde yani betbağçılığın başlan bağıtında bellenildi. Bu vaka sonku 8 yılın devamında ilkinci gedek 23. fevralde geçirildi. Yekşen ve günü 104 adam şolsanda yukarı dereceli Çeçen resmileri ve dini ruhanlar deportasiyanın 1400 pidasının hormatına payitaht Grozny'nin merkezinde yığınandı.